Жетінші тарау. Марван бір сағат бойына жол жүріп келе жатты. Бәрі де тұманда тұрған сияқты. Қорқыныштың, шаршағандықтың және аурудың қосылуы анық ойлауға кедергі жасап сезімдерді басты. Жол салығын төлеген уақытта ол өзін ұстап алады деп ойлады. Полиция көлігін көргенде олар оны тоқтатады деп ойлады. Бірақ әзірше бәрі де тыныш еді. Шамадан тыс тыныштық орнаған сияқты болды. Монакода оны іздеп жүрген шығар. Олай болса, оны Италия мен Франциядан іздейді. Яғни, егер Еуропада тоса тұруды қаласа, ол мұны істей алмайды. Оған солтүстік Африкаға кету керек. Бірақ қайықпен кете алмайды, бұл өте ұзақ. Оған ұшақ керек. Бірақ өз атымен шуға болмайды. Яғни дәл осындай жағдайлар үшін жасырынып қойылған жалған құжаттар қажет. Демек, ол Марсельден ұшып кету арқылы ғана бостандықта бола алады. Егер ол қателеспесе, сағат 10-да Касабланкаға Royal Air Maroc рейсі бар. Онда ол түн жарымға таман жетіп барады. Әрине, мұнда тәуекелге бел буу керек. Аэропортта оны тұтқындауы мүмкін, бірақ оның басқа таңдауы жоқ. Тырысып көру керек. Жол белгісі жылтың етті. Енді 100-ден астам шақырым қалды. Ол ішінен ұрсып алып, газды баса түсті. Марван А8 жолымен жүріп келе жатты. Ол осындай жолда қауіпті болатынын түсінді. Алайда жаға бойындағы жолмен жүруге немесе қабаттасқан жолдарды айналып жүруге уақыты болмады. Уақыт онсыз да жетіспей жатты. Тіпті аэропортқа дер кезінде жеткеннің өзінде көлікпен артқы орындықта жатқан өлі денемен не істейді? Ұшаққа қалай отырады? Билет сатылып алынған жоқ, тіпті тапсырыста берілген жоқ. Ол Бейруттік нөмірді тере бастады. Өзіне таныс дауысты естігенде біраз таңырқап қалды. Алло, Рами, бұл Марван. О, құдайым-ай, бауырым, бұл шынымен де сенбісің? Қалайсың? Мен жаңа ғана радиодан естідім. Монте-Карлода бір жаман оқиға орын алыпты. Атыс болыпты. Көлік жарыпты. Бірақ толығырақ ешнәрсе айтпады. Менде бәрі жақсы, деді Марван. Тек аздап ашуланғаным болмаса. Шындығында ол ауруына әрең шыдап отырды. Бірақ бауырын мазалағысы келмеді. Өзін мазалаған басқа да себептер жетіп жатты. Сен жалғызсың ба, деп сұрады. Иә, деді Рами. Басқалар үйіне кетіп қалды. Жақсы, маған сенің көмегің қажет. Әрине, не болып қалды? Қазір айтып беремін, деді Марван. Алдымен маған ұшаққа билетке тапсырыс бер. Қашанға? Кешкіге. Қайда? Марсельден Касабланкаға. Марсельден, деп сұрады Рами. Менің ойымша сен... Рами, өтінемін. Мен саған бәрінде түсіндіріп беремін. Марсель Касабланка. Соңғы рейс қаншада? 8:30-да. Бірақ... Меніңше, соңғы рейс 10 шамасында еді. Марван кенеттен сол жағынан патруль көлігіне ұқсас көліктің озып бара жатқанын көрді. Ол ақырындап газдың педалінен аяғын алды. Рами сөйлеп жатты. Марван, маған сенуіңе болады. Мен онымен 100 рет ұшқанмын. Рейс 256. Royal Air Maroc. Air France-пен бірге. Ұшу 8:30-да. Касабланкаға қону сағат 10-да. Патруль көлігі шамдарын жағып өшірді. Марван дауыстап балағаттап жіберді. Не дейсің, деп қайта сұрады Рами. Ешнәрсе, деп жауап берді Марван. Ал басқасы жоқ па? Тоқтауым керек пе, деп ойланды Марван. Сонда не болады? Артқы орындықта жатқан өлі денені қалай түсіндіреді? Бауырының компьютердің кнопкаларын тырсылдатып жатқаны оған естіліп жатты. Оның барлық агенттіктерді тексеріп жатқанын дәл көріп тұрғандай болды. Өкінішке орай жоқ, Марван, деді Рами. Егер Касабланкада бүгін болғың келсе, тек 256 рейс бар. Ал сен бүгінше осында қалып, ертең ұша алмайсың ба? Марван қаттырақ ашулана бастады. Ол жылдамдығын тежеп, жол шетіне шықты. «Жоқ», деді ол бауырына. «Маған бүгін ұшу керек». «Олай болса саған 8:30-дағы рейске отыру керек. Сен қайдасың?» Патруль көлігі жақындап келе жатты. «Билетке тапсырыс бер», деді ол. «Бір жаққа ма?» Марван көлігін тоқтатып, ескерту шамдарын жақты. «Жоқ, екі жаққа». «Қайтар билетті қашанға?» «Оны кім білсін?» «Жарайды», деді Рами. «Бір нәрсе ойластырармын. Аэропорттағы сенің әлгі жәшігің әлі бар ма?» Марван жауап бермеді. Оның көздері жақындап келе жатқан патруль көлігіне қадала қарап тұр еді. «Марван», деп қоймады Рами. «Марсельдегі сейф, ол әлі бар ма?» «Бар шығар», деп айғайлап жіберді Марван. «Марсельге не үшін бара жатырмын?» «Жақсы, жақсы, тек ашуланба», деді Рами. «Менің тек көмектескім келеді». Марван жанында жатқан тапаншаға көз тастады. «Ашуланба», деп айту жеңіл. «Билетті кімнің атына тапсырыс берейін?» «Карделге», деді Марван. «Джека Карделге ме?» «Иә». «Жақсы», деді Рами. «Кіреберістен бе, немесе терезенің жанынан ба?» Марван жауап бермеді. Ол ақырын ғана телефонды қойды да тапаншасына қол созды. Ол бауырының сұрақтарды қойып жатқанын естіп жатты. Саусақтары тапаншаның салқын ұстағышын қысты. «Марван, мен естіп тұрмысың?» Алақандары терден ылғалданып кетті. Жүрегі қатты соға бастады. «Марван!» Көлік тоқтамастан жанынан өте шықты. Оны іздеп жүрген жоқ. Жарты километр алдында кетіп бара жатқан бір қызыл Поршені тоқтатты. Марван істеген нәрсе үшін, немесе істегісі келген нәрсесі үшін өзінен жиіркеніп селк етті. Ол еш кінәсіз полиция қызметкерін өлтіруді жоспарлап қана қойған жоқ, тіпті атуға дайын болды. Оған не болған? Ол кімге айналып бара жатыр? Марван өзінің жан дүниесіне қарап, оның қараңғы түннен де қап қараңғы екенін көргендей болды. «Марван!» Ол бауырының даусын қайта естіді. «Не болып жатыр өзі?» Марван тапаншасын қойды да, алақандарын шалбарына сүртіп, ақырын демалуға тырысты. Ол телефонды қайта қолына алып былай деді. «Я, Рами, мен осындамын, кешір!» «Не болды? Тыныштық па?» «Жоқ», деп жауап берді Марван. «Тыныш емес». Ол көлігін оталдырып, Марсель жаққа жүріп кетті. Осы сәтте бөгет жарылғандай болды. Сөйтіп ол болған жағдайдың бәрін бауырына айта бастады. Ремзинмен болған әңгімені, кісі өлімі туралы, жарылған көлік туралы, Мериденде болған атыс туралы, артқы орындықта жатқан өлі таксист туралы, жасырынуға шешім қабылдаған туралы, кісі өлтіруге жақын қалған туралы. Осы мойындау қобалжу мен айып сезімінен туындаған еді. Бірақ бұл Рамиге беру қажет ақпарат болатын. Себебі ол компаниядағы екінші адам еді. Ал болған жағдайдың барлығы оған тікелей қатысты еді. Ең бастысы, Марванға бауырының таза ойы мен соңғы сағаттарда орын алған оқиғалардан сезімдік алшақтығы қажет еді. «Мен қате жасадым деп ойлайсың ба?» деп сұрады Марван әңгімесін бітіріп. «Монте-Карлода болған оқиғалардан соң сол жерден кету арқылы ма?» «Иә». «Жоқ», деп жауап берді Рами. «Мен де дәл солай істеген болар едім». «Шын айтамысың?» «Әрине», деді Рами. «Сенде таңдау болмады. Ал егер сені полиция тоқтатқан болса ше?» деді берілмеген Марван. «Сонда сен не істер едің?» «Бұның солай болмағаны үшін Құдайға алғыс айт», деп жауап берді Рами. Бірақ Марванның Құдайға алғыс айтуға зауқы жоқ еді. Ол көптеген жылдар бойына оған өкпелеп жүрген еді. Оның дұғалары түкке тұрғысыз көрінетін. Олар қабыл алынбады, ал ол өзінің сұрақтарына жауап алмады. Жаралардың орны жазылмады. Рамиден басқа өзіне жақын адамдардың бәрінен айырылды. Ал қазір өз қолымен жасаған нәрсесінен айырылғалы тұр. Мұның бәрі біздің құлдырауымызға келуі мүмкін, деді Марван біраз уақыттан кейін. Немесе біздің өлімімізге, деді бауыры. Марванның ішкі жан дүниесі езілді. Рами дұрыс айтады. Оны осындай күйге түсіргені үшін Марван өзін жаман сезінді. Ол әрдайым Рамидің қорғанышы болған. Ал қазір ол екеуіне де үлкен қауіп төндіріп отыр. Кешірші, деді ол. Осылай боларын күтпеп едім. Бірақ Рами оның ақталғанын тіпті естігісі де келмеді. Мені уайымдама, деді ол. Қатты уайымдаймын, деді Марван. Марван, менімен бәрі де жақсы болады, деді Рами. Сенімен де. Бұдан да жаман жағдайлар болып еді ғой. Білмеймін, бауырым, деп күрсінді Марван. Білмеймін.